Ozevi wa ile fo ne dinie. Yesu aba koma fusu koma zevi alwani baku enya. Yesu na ba kalwani bakazo no natatanata le obwe. Aba koma zevi esefa che ureni wa baka mwata metu zemudunu natenya. Wani la nolwe baku enya. Ivli chele tue azo unu. Alwani ja enya. Eluviwa, asiwa, emlowa. Alwani atiliga nuolo wa etu kalenu kama nyutu kama. Alwani ja enya, ubi wenya, ailenu nobi nile esefa che ureni. Ekele se bi, azo sedi baku onabwe. Azevi olodi baku onabwe. Uja wekili datese wani baku ese beneni bile ese bi. Uja wole ese fache uleni uja wenya. Ose ali etuela no ulo unafu kawedi kumenya. Otalaka kayo Yesu yosami nukoma ba zevi u. Yesu afo zevi uja. Afo zevi ye uni. Ulo ukamuye ya kututiwo na yalo. Na duomaza na binya nu ya nese fache wani ayalote. Me keze la ili. Kuolo u meke selado. Ese fache tinya bio. Ichuwe baku akpo iduya. Efe la kazi junu ya nese fache ayelote. Ichuwe baku akpo iduya. Efe la ku ayovloe ichuwe nuti menu ye kemamu eteka. Yesu ekile ese wani kaeja nu ichuwe baku akpo iduye. Ba Yesu lu evla. Yakuto esefa nefo baku eya. Ole uolo we baku eku ku achimli. Oka muye, ye enakona mui. Oka nu ya noji, ya kutu esefa. Uolo unakbalake, mwalene baku aba, ke mazevino. Eulese, mwalene baku ayane tuyoka, ni chuava, dunane lute. Yuane sefa kia wanija, yogbakana, meke suma, ni analo. Nafuye, meke yeduno, nikila nesefue, meni manu anoji, koba ili.